Kai Petro diris, Signoro, ĉu vi parolas ĉi tiun parabolon por ni aŭ ankaŭ por ĉiuj? Kai la Signoro diris, Kiu do estas la fidela kai saĝa administranto, kiun lia Signoro starigos super sia servantaro por doni al ili justa tempe iliajn porcion da nutrajo? Felicia estas tiu servisto, kiun lia Signoro veninte trovos aganta tiel. Vere mi diras al vi, ke li starigos lin super ĉio, kion li havas. Sed se tiu servisto diros en sia koro, mia Signoro prokrastas sian alvenon kaj komencos bati la knabojn kaj la knabinojn kaj manĝos kaj trinkos kaj ebriiĝos, la Signoro de tiu servisto alvenos en tago, kiam li ne atendas, kaj en horo, pri kiu li ne scias, kaj tranĉe skurĝos lin kaj difinos por li parton kun la senfiduloj. Kaj tiu servisto, kiu scias la volon de sia Signoro kaj nenion pretigis, nek faris laŭ lia volo, suferos multajn batojn. Sed tiu, kiu ne scias kaj laŭ siaj agoj meritis batojn, suferos malmultajn batojn. Kaj al kiu multo estas donita, el tiu estos multo postulata. Kaj al kiu oni multon komisiis, el tiu oni des pli multon postulos.